dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Me rastin e festës së Bajramit, krerët fetar dhe besimtarët bëjnë thirrje për respektim të drejtave të grave. Lajmet e rreme në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të paraqesin sfidë për shoqërinë, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, në xhami të Kosovës është bërë thirrje për respektim të grave në shoqëri. Ky mesazh është përçuar edhe nga xhamia e madhe në Prishtinë, ku edhe është mbajtur manifestimi kryesor. Besimtarët musliman që janë falur në këtë xhami kanë bërë thirrje për solidaritet dhe humanizëm. Raporti i Taulan Çenajt.
Respektimi i gruas ka qenë kërkesa kryesore në fjalimin e zëvendës kryetarit të kryesisë bashkësisë islame të Kosovës Reshat Megjidi, të mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë gjatë namazit të Kurban Bajramit. Gjatë fjalimit të tij, Megjidi vuri theksin pikërisht e drejta e gruas për pronën që sipas tij një gjë e tillë gruas i është garantuar edhe me Kur'an. Megjidi tha se festa e Kurban Bajramit duhet të shërbejë si motivim për shoqërinë që të jenë sa më të kujdesshëm me gratë dhe më të respektueshëm. Ai ka kërkuar nga institucionet që të zhvillojnë dhe të kultivojnë bashkëjetesën fetare, duke shtuar se Kosova është djep i të drejtës fetare.
Megjithë këtë, me keqardhje, më duhet të them se liria fetare dhe të drejtat e femrës vazhdojnë të shkelen edhe në vendin tim në mënyra e forma të ndryshme, duke e privuar nga liria që i ka dhuruar Allahu Gjeldëshanuhu, veçmas e drejta saj për të jetë e dinitetshme, të lirë dhe jo në përkambur nga burja për shëqëria në asnjë segment të jetës, ande vazhdojnë femra të jetë e privuar nga hisja saj në pasurinë e babajt, të cilën Kur'ani tash 1400 vjet më parë ja garanton. Kurban Bajrami duhet të na shërbejë si një motivim shtesë për të jetësuar këtë të drejtë të tyre.
Mesazhet të njëjta kanë edhe besimtarët që falën namazin në këtë xhami. Flakron Koliçi, një i ri nga Prishtina, tha për Radion Evropa e Lirë se shoqëria në Kosovë duhet t'i thotë stop dhunës në familje.
Femrën do të më respektojmë, më mundumos të bëj dhunë familje, mos më pas vllavrasi mes veti, më kon solidar, mjuni mu të varfën me.
Maliç Krasniqi, arsimtar nga Prishtina, që çdo herë fal Bajramin në xhamin e madhe, bëri thirrje që njerëzit të jenë të bashkuar, solidar dhe më human.
Unë i kësha pas dëshirë që popri dhe tjenë të bashkuar, mas tjenë damë, do një pjesë, se nuk ujnë me shku përpora rënia puna shkujnë mrapa dhe përjesën, kur gjo pas zhvillim.
Në oborin e xhamisë të praneshëm ishin edhe besimtar musliman nga diaspora, që kanë ardhur për pushime në Kosovë. Bahri Boja, i cili jeton në Londër, tha se ndihet i lumtur që është në Kosovë për festën e Kurban Bajramit.
Kësaj radhe këmë ardhur në Kosovë me falë Kurban Bajramin. Për ndryshon e jetin e Londër, e ka qenë shumë bukur, shumë mirë organizimi dhe gjose në ka shku këtu me kënësi.
Namazi Kurban Bajramit është falur edhe në xhamit e tjera në Prishtinë, por edhe në përkomunat tjera në Kosovë, si pas orarit të parapar. Besimtarët musliman në të gjithë botën e festojnë Kurban Bajramin, fest kjo që vjen pas kryerjes së haxhit dhe shoqërohet me thirrjen e kurbanit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qytetarët e Kosovës për një vit shpenzojnë 300 milion euro për konsum të dohanit. Të dhënat e doganës e Kosovës vlerësojnë se nga kjo shumë e përgjithshme, 200 milion euro është shuma që përfiton buxheti i shtetit në akcizë, TVSH dhe taksë doganore. Ndryshe në vitin 2013 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e dohanit, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Hollësi i sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 3.000 ton duhan në vlerë mbi 300 milion euro është sasia e duhanit që shpenzojnë qytetarët e Kosovës brenda një viti. Të dhënat e duganës e Kosovës tregojnë se nga kjo shumë e përgjithshme, 200 milion euro është shuma që përfiton bugjeti shtetit në akciz, TVSH dhe taks doganore. Kosova është vend ku mbi 20% e popullsis janë duhanpirës. Duke foljur për Radio në Evropa e Lirë, zëdhënësi duganave të Kosovës Adriatik Stavileci, tha se trendi importit të duhanit në Kosovë është pothuajse i njëjtë nga viti në vit, por që rritja e akcizës ka rritur edhe koston.
Po importi duhanit në Kosovë ka dhe vitet e fundit që ka një trajektore të njëjtë apo një trend të njëjtë importi. Rreth 3.000 ton brenda një viti e zakonisht importohen në Kosovë. Këto 3.000 ton kanë një vlerë të përafërt rreth 100 milion euro në aspektin e vlerës së importit. Dhe në momentin kur shtohen edhe taksat të cilat mrinë nga vitin e vet mund dallojnë, por janë rreth 200 milion euro. Po realisht nënkupton që brenda një viti Kosova shpenzon rreth 300 milion euro në importin e duhanit.
Akciza e duhanit është rritur disa herë prej 27 euro për 1 kg cigare sa ka qenë në vitin 2012, në 41 euro në vitin 2016, në vitin 2018 është ngritur në 43 euro. Në vitin 2013 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, një herë është monitorues i zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit, tha se gjatë dy viteve të para të hyrjes në fuqi të ligjit për duhanin, ai ishte zbatuar në masë të madhe, por me kohë sipas tij zbatimi i tij ka filluar të zbehet.
Një vlerë për prej 300 milion eurosh, atyre do të thotë dikun prafërsisht që 380.400.000 pako cigare në bit, që kjo nga qënë të menivodaritit të thjesht matematikore që dikun 22-25% në populatës e përgjithshëm janë konsumus të duhanit. E kjo rendit Kosovën dhe vendet me vlerën me numër më të lartë të konsumuesve të duhanit, vendet e njëjtën ku tregojnë për nivelin e ulët vedijes të popullatës, por edhe po ashtunim për mungesën e zbatimit të ligjit.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani ka thënë se sipas raportit të fundit që ky institucion e posedon, përqindja e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve 13 deri në 15 vjeç, krahasuar me hulumtimin e kaluar nga 6.7% në vitin 2014, është ulur në 4.4% në vitin 2016, ndërkohë që ekspozimi ndaj tymit të duhanit brenda ndonjë ambienti të mbyllur është ulur nga 84% në 43%. Përqindja e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve krahasuar me hulumtimin e kaluar është nga 10.4% në 8.8%. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbetjet e duhanit përmbajnë mbi 7 milionë kimike toksike që helmojnë mjedisin, përfshirë këtu lëndë që shkaktojnë kancerin. OBSH ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundjet që shkaktohen nga pirja e duhanit. Një pasojë e tillë, përveç dëmeve shëndetësore dhe rrezikimit të jetëve të njerëzve, vlerësohet se shkakton dëme të mëdha edhe për ekonomitë e vendeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, lajmet e rreme po vazhdojnë të paraqesin sfidë. Ekspertët thonë se duhet ketë përpjekje më të madhe të institucioneve për luftimin e lajmeve të rreme. Nga ana tjetër, qeveria Maqedonisë së Veriut kohë më parë ka prezantuar një plan që ka të bëjë me luftën kundër lajmeve të rreme dhe sulmeve kundër demokracisë. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hëllësi.
Lufta kundër lajmeve të rreme paraqet sfidë për Maqedoninë e Veriut, aq më tepër se vetë institucionet e shtetit Jurallhed janë ata që gjenerojnë të njëjtat duke plasuar fakte jo të vërteta ose gjysmë të vërteta, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë së Veriut kohë më parë ka prezantuar dhe një plan që ka të bëjë me luftën kundër dezinformatave, lajmeve të rreme dhe sulmeve kundër demokracisë. Ekspertët e medjave thonë se qeveria duhet të tregojë duhet me vendosur në këtë drejtim duke luftuar lajmet e rreme, madje edhe në ato raste kur konstatohet se ajo ka gabuar, siç është rasti gjatë shënimit të 2 gushtit ditës së kryengritjes së Ilindenit, meqenëse autoritetet qeveritare thanë se nuk ka patur gjatë manifestimit brohërima nga ana e ithtarëve të qeverisë e veriut, si kundër përgjigjeje atyre që brohërisnin asnjëherë e veriut, dhe më pas në rrjetet sociale u shfaqen më shumë video ku shihet se si një grup qytetarësh të veshur me bluza të bardha brohorasin e veriut. Zhana Trajkovska nga shkolla e lartë e gazetarisë në Shkup për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët janë të ndjeshëm nga plasimi i lajmeve jo të sakta nga ana e institucioneve të shtetit, si rjedhoje përvojës së hidhur nga e kaluara. Andaj shton, ajo institucione duhet të tregohen këmbëngulese për të thënë të vërtetën edhe në momente kur duket qartë se ata kanë gabuar.
Nëse
nuk sqarohet deri në fund, rasti që ka të bëjë me brohërimat e veriut dhe jo vetëm, kjo do të paraqet një njollë që do të terrorizoj pasqyrën e realitetit të veprimeve të kësaj qeverie, thot Trajkovska. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut thonë se propozim plani për luftimin e lajmeve të rreme është në përputhje me rekomandimet që ka marrë shteti nga qendrat vendosëse Brukseli dhe Washingtoni. Por Isen Saliu, gazetar për Radio në Evropa e Lirë, thot se për të filtruar eterin mediatik nga lajmet e rremeve, më kompetente janë vetë gazetarët.
Do herë kur qeveria ose autoritetet shtetërore tentojnë të vendosin dhe të përcaktojnë se çka është lajmi i rremë dhe çka nuk është lajmi i rremë, lajmi vërtet, lajmi pavërtet, lajmi serioz, lajmi jo serioz, domethënë ato janë rritën gjasat që të bëhem vlerësime të gabuara. Mendoj se është çështje që nuk i takon ta bëjë qeveria dhe institucione shtetërore, por është çështje që duhet ta rregullojnë organizatat profesionale që merren me çështjen e lirisë së mediumit.
Ndryshe, Maqedonia e Veriut ka qenë prej lajmeve të rreshme në mas të theksuar që nga negociatat për marrëveshjen e presës deri tek ratifikimi i protokollit për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Kjo ka imponuar dhe nevojën e nënshkrimit të një marrëveshje me Greqinë për t'i bërë ballë sfidës me lajmet e rreme. Edhe përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar kanë theksuar se çështje të ndryshme, të cilat janë kundër haprimit të vendit në strukturat euroatlantike, do të synojnë të minojnë procesin e integrimeve të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimit Evropian përmes plasimit të lajmeve të rrejshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jemi në qasët e fundit të këtij edicioni, ju sjellim më të njëherë titujt kryesor. Me rastin e festës së Bajramit, krerët fetar dhe besimtarët bëjnë thirrje për respektim të drejtave të grave. Lajmet e rreme në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të paraqesin sfidë për shoqërinë, vlerësojnë ekspertët. Dëgjues të nderuar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.